كاب 4-4 فرقا ويكع كاب 10-10 فرقا اب 22-25 متر باند كمون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز امريكا جميرو حاموس سنة 15-18 ويكع 13-16 بأقوى أسرى أوروبا كم يمسخم كبراتنا زينا نقدمنا دحريو تمالي أب جنيفا مجلس زهابو أمهار برزدنت إرترا أتو يمان قبراب إثيوبيا بلو على إرترا صفح كوينات المغفات تكرار بألا إيلوم كسيسوم إثيوبيا بوغنا نإرترا نمتكع مدلاو أدلي نانتبل كنو سعولونا فولي مدبنا ونكا أزر حقيقونا تمال أب جنيفا مجلس زهابو كومشين سبا أم مسلات عبرات عقرات نقود إرترا منقست إرترا سلطاون صفحتن قبناتان تأرسب أونا تابزم زحالفو عسران حموشتان عمبتات فاتيمي إلو زدم دمالو ريبورت دحر مغرب نإرترا حويسو أبال هاقرات ملسن ريتون هيبان اللوا لو مغنق ربالكمينا تغتاتولونا موزيكان ريتو غمونون كارمنا لكم على نام سانا تصنحو ولا تاوزينا كاب قبرا قبرمد
كما يتمسيو زينا نهو منغستي إرترا إتييبيا أبل علي سفيح كوينات كتخف تدالو لا كبل تمالي أبزو على أخيبانا حبرات منغستات بيت مخري سبعوي مسالات خسيسو إتييبيا قن نتخسي نزيغاتو لا وتادرات إرتران إتييبيان أبقاربا أبقنبال صورونا أبزكايد وقيتشت نتي تسابقو من جمرة كلتي إنهاقرات ننحلحلن إكاسس هلوا أب حبرات منغستات أمباسادر إرترا أتو قرماس موروم إثيوبيا تسابع إي بوليسي تخطل كمزلا سبي سلطان إثيوبيا أبارلام أم كيترفة نإرترا كمزدقعو وطهاد دراوي سقمت كمزواصلو نمنقستي كمزوغدو مجلز تات مهابوم نصر مرتعويي لهم أب حبرات منقستات أمباسادر إثيوبيا تكدى عالمو ترغمن واغان زيبولو كبلو نخصي إرترا نسيقم ملو نسوم نفيه يابزها وقال اتوم خصتات ملسي زياد اليوم يوم كبلو بمحبار منغستي إرترا بزبالس كقد سوزلونا حبرات منغستات شاق أولو تسبع أي مسالات ييلام نا حبرات منغستات أصاراي كومشين أصطات 400 سبات نبارنت مكلا حويسو قبل علي سبع أونت قبنات بمفتسام اتو قداي ناب عالم لخا بيت فرد قبن كوسرار الوكبل حساباري والله أبي إثيوبيا زناب كرم تجمير الله حسرة زر إقناع مرقص وحسنة مقبي آلو تاوي تراك هلو كم زخيل حدا معخل مصنعة قليسو سكندر فريو نزل آخر ريبورت بترستان
تمرت حملاي لوت أفريكا ويكع أقراز طبالة زي منقستاو تكالاب زهو مقلسي زناب كرم تجمير الله حسرة مقبي إقناع كغلصلي غليبل دكتور جورج بيغروا حلافيت تكال چنفر مبراقن دبوبن افريكا يم كزار بخلو زناب كرمت لوطي كم زخل اخول مقررام زغبرالو طرحي يلوم ماي وقعو عرستو تزر اندو ان انت زركبوم ترغم يبلون ونيبلو اغرو وسيخو زناب لولا عقن كون انت زي كوينمبر دركي اي كلون يلو لو امغلصيو مليونات حارستوت كم تناي عام زي كونس كم نبر كافريو يوم اون يبل دكتور بيغروا تسجر قليل كم زي يخون ون قاليصام
last year's harvest was poor and I'm sure those farmers could have even encroached on what they
ናይ አመ ፍሪያ ጽቦ አይነበረን ሐረስቶት ንዘርኢ ዘአቀርዎ እኽሊ ቀለብ ኮይንዎም ከም ዝኾነ ርግጸኛየ
እቲ ካላይ ጸገም ይላም ንሶም ተካላታ ቀረብቲ ዘርኡን እንተኾኑ ግዳት ተደርቂ ምኾይኖም ዮም ምዛክል አይፍሮይን ናብ ዕዳጋ ዘቅርብዎ ዘርኡን አይከልዎምን ኢሎም
ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ከካይዶ ሒዝዎ ዝነበረ መደብ ንኻሊእ ግዜ ክልወጥ ብምሕዳርታ ከተማ ምውሳኑ ተቃዊሙ እዚ ስጉምቲ ገዛኢ ፓርቲ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ነፃነትን ናይ ምውዳብን መሰላት ከም ዝዓፀወ ዝሕብር እዩ ኢሎም ኣቦወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ሰማያዊ ፓርቲ 19/2008 ዓ.ም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ምስ ዝርከቡ ኣባላቱን ደገፍቱን ኣኼባ ንምክያድ ንምምሕዳር እታ ከተማ እንተፍለጠ እውን ኣብቲ ዕለት ብምምሕዳር እታ ከተማ ዝፍፀሙ ካሊ ስራሕቲ ስለ ዘለዉ ቀይርዎ ቀይርኩም ኣፍሉጡና ዝብል ደብዳበ ተዋሂብና ይብሉ ኣቶ ይልቃል ህዝባዊ ኣኼባ ንምክያድ መንግስቲ ክፈልጦ ዝግበር ናይቲ ተኣከባይ መሰልን ድሕንነትን ንምሕላው እምበር መሕታት ፍቓድ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ዝሕብሮ ኣብቲ ሃገር ሓሳብ ናይ ምግላፅ ነፃነትን ካልኦት መሰላትን ከም ዝተዓፀው እዩ ኢሎም ኣቶ ይልቃል
እኔ መቼስ ከዚህ የምረዳው ነገር ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት የመደራጀት መብት
የማነ ካብዙ ዝርዶ ነገር ሐሳብ ካብ ነጻነት ናይ መግለጽ ናይ መውዳብ ናይ መካብ መሰላት መልዮን ከም ዝተዓጸው ሕጋ መንግስቲ መልዩ መጣሐሱን ይወደግ ፈጽሙ ቀበሎ ከም ዘደለን ኮይን ይረኺበዮ
ሰማያዊ ፓርቲ ቅድመ ሂደት አዋርሕ ኣውሽጡ ዘጋጠሞ ጸገም በብደረጁ ይፍታሕ ከም ዘለውን ኣቶ ይልቃል ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዘካየድ ወታደራዊ ስርሒት 8 ዕጡቃት ኣልሸባብ ብምቕታል ኣጽዋራት ከም ዝሓዘ ሰበስልጣንን ነበርትን ገሊፆም ኮሎኔል ኣሕመድ መሓመድ ትሬዲሽ ንቪኤ ክፍሊ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ስርሒት ኣብ ከባቢ ከተማ ማሳጋዋ እዩ ተኻይዱ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ወታደራት ኣባል ኣሃዱና ንኣልሸባብ ንምፅራቅ ስርሒት ብምክያድ ን8 እዮም ቀቲልና ሓደገኛ ኣፅዋር ማሪክና ኣለና ኢሎም ሓደ ወታደር መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ናይ ሰሜን ኮርያ ዳሕረዋይ ፈተነ ሚሳይል መንግስቲ ኪም ጆንግ ኡን ንእገዳታት ሕቡራት መንግስትታት ከይተማዕዘዘ ቴክኖሎጂ ቦሊስቲክ ሚሳይል ንምምዕባል ብቐጻልነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ፒዮንግያንግ ሙሱዳን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓምሻይን ሻድሻይን ፈተነታት ምሳይል ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣካይዳኣላ ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን እቲ ናይ መጀመርያ ፈተና ምስተወንጨፈ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝፈሸለን እቲ ካልኣይ ግን ቅድሚ ኣብ ባሕሪ ጃፓን ሙዳኡ ኣስታት 400 ኪሎ ሜትር ከም ዝተጓዓዘ ገሊፆም እንግሊዛውያን ብሪታንያ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ተፅናሓዶ ትውፃእ ዝብል ብረፈረንደም ንምውሳን ፅባሕ ሓሙስ ድምፆም ንምሃብ ይቀራረቡ ኣለዉ ደገፍትን ተቃወምትን ገና ንዘይወሰኑ ኣድመፅቲ ንምስሓብ ናይ መወዳእታ ምሕፅንታ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ብሪታንያ ካብቲ ሕብረት ክወፅእ ወፍሪ የካይዱ ዘለዉ ብሪታንያውያን ነፃነቶምን ናይ መጻኢ ዕድሎምን ብዓለም ክቆፃፀሩ ይፅውዑ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረት ክፀንሑ ወፍሪ ናይ ዘካየድ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ይመርሑ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ካምረን እቲ ናይ ምውፃእ ውሳነ ዘይቐልበስ እዩ ክብሉ የጠንቁ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ህንዲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ሓደ ግዜ 20 ሳተላይታት ኣወንጪፋ ብሳተላይት ኣብ ዝምራሕ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ዓብዪ ብፅሒት ክህልዋ ናይ ዘለዋ ድልየት ቀንዲ ስጉምቲ እዩ እተን ሳተላይታት ኣብ ሓደ ሮኬት ተፃዒነን ኣብ ውሽጢ 26 ደቃይቕ ናብ ምህዋር ተላኢኸን እተን 17 ናይ ወፃኢ ናይ ንግዲ ሳተላይታት እንትኾና እተን 13 ካብ ዩናይትድ ስቴትስ 2 ካብ ካናዳ ሓንቲ ካብ ኢንዶኔዥያ ሓንቲ ድማ ካብ ጀርመኒን ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ይቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ብቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ጸብጻብ ክንሰግር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተዋደደ ሰፊሕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምድላውያ ዘላ ክትብል ኤርትራ ንዘቕረበቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣሉታ ሂባትሉ እናተዳለና ኣይኮናን ምድላው እውን ኣየድልየናን እዩ ክብሉ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ሄኖክ ሰማዝ ጌር እዩ ኣዳሊይዎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ትማሊ ብሕብራት መንግስታት ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ዝተመዘ ምርማር ኮሚሽን ሰበስልጣንን ምምሕዳርን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ፈጺሞሞም ዝበሎም ምግሃሳት ዘርዚሩ ተሓታትነት ክህሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እቲ ጸብጻብ ምርማሪ ኮሚሽን ንሓንቲ ተወሳኺቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ንምውሳድ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ ድሕሪ ምባል ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ትዳለላ ኢሎም
ኢትዮጵያ ኢዝ ሜኪንግ ፕሪፓሬሽንስ ፎር ኤ ቢገር ሚሊተሪ ኦፌንሲቭ
ኣብዚ ንዘራረርበሉ ዘለና እዋን ኢትዮጵያ ዓብዪ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ትዳልያ ዘላ ምሉእ ኩናት ንምኽፋት እውን ተሓስብ እያ ዘላ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ መሰረት ዘይብሉን ነቲ ብዓለም ለኸ ትካላት ተሓለቕቲ መሰል ዝቐረበ ዘሰክፍ ምግሃሳት ትኩረት ንምቕያር ዝተሓስበን ኢሉ ኣሎ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
ኣይፋሉን ዝኾነ ምድላው ኣይገበርናን ንኤርትራ ንምጥቃዕ ምድላው ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ተመጣጣሊ ምላሽነቲ ብስርዓት ኣስመራ ዝተገብረ ምትኩታ ኮይብና ኢና። ወታደራትና ከዓ ናብ ቦቶኦም ተመሊሶም ኣለዉ፣ ምክንያቱ ነቲ ውጥረት ንምግዳድ ስለ ዘየድልየና።
ኣብ ማኸሪ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ ኣቦወገኖም ኣብቲ ትማሊ ንጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ናይ ደቡብ ውጥረት በጋጣሚ ዝኾነ ኣይኮነን ኢሎም
It's no coincidence that the same week that the commission released its report saw the worst outbreak of
the commission tsabtsab aw zawtsalu samun dhri 16 amotat yigabr mizzam kuinat ab kababi dob zitaraaye zghaf tsabuo baagatami zitakhasata aykonan
ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣቢላ ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ከይክሰሱ ክትሰርሕ ምስ ምፅናሓ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለምንታይ እዩ ዝተፈለየ መርገፂ ዝተታሒዙን ዝብል ዘቐረበሎም ሕቶ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃብዎ ምላሽ
African Union has been partly opposed to ICC targeting African leaders.
ህብረት አፍሪካ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ንመራሕቲ አፍሪካ ኢላማ ምግባሩ ብኸፊል ክቃወም ጸኒሑ እዩ። ገበን ብዘይ ተሓታትነት ንኽሕለፍ ግን ደጊፉ ኣይፈልጥን። መራሕቲ አንጻር ህዝቦም ዝፍጽምዎም ገበናት ተሓተቲ ክኾን እዩ ዝደሊ።
ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ብምስዓብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስ ዘቕረቡ ዓለም ለኸ ትካላት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፍፀሙ ምግሃሳት መሰላት ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ገጾም ናብ ካልእዮም ዘዝሩ ይብሉ።
It recalls that those who are eager to blame Eritrea will look the other way and fail to act.
ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝህንጠዩ ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ንዝፍፀም ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝባን ትፍፅም ኩናት ንትኸፍትን ኢትዮጵያ ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ስጉምቲ ከይወሰዱ ከም ዝተርፉ ዝፍለጥ እዩ።
ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ርእይቶኦም ንክህቡ ተሓቲቶም
You think Eritreans will all of a sudden assume responsibility for their actions if
Eritreans aw gudayom halafnet zwosdu imaslekum do manalbat bigele ta'amraw mengedi ab Ethiopian zirae kunetat hibrat mengistat mirmira entazegabr Eritreans ab nay ba'lom guday halafnet kwosdu yom ilka mehsab fatsimo ayikalen
ato gitacho abzu guday gin zirzir meredata ayhabun
ናብ መድረኽ ጀነቫ ድማ ክንወስደኩም። ብናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሰየመ ኮሚሽን መርማሪ ኣብ ኤርትራ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝ ተፈጸመ ዝገልጽ ሪፖርት ትማል ሰሉስ ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ እዩ። ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ነጽግወሎ ዝተፈላለያ ሃገራት ድማ መርገጽን ኣቕሪበን ኣለዋ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንፍሉይ መደብ ብኸምስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ማይክ ስሚዝ ኣብ መእተዊ ዘረብኡ ኮሚሽኑ ኣብ ኤርትራ ጸረ ሰብኣውነት ገበናት ተፈጺሙ እንተኮይኑ ንኽምርምር ዝሓለፈ ዓመት እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ብሓደ ድምፂ ስልጣን ከም ዝሃቦ ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢሉ
The commission has concluded that Eritrean officials have committed crimes against humanity.
ሰበስልጣን ኤርትራ ገበን አንጻር ሰብአውነት ገበናት ባርነት ማእሰርቲ ግዱድ ምስዋር መስቀይቲ ምስዳድ ጾታዊ ዓመጽ ቅትለት ከምኡውን ካልኦት ዘይሰብአዊ ተግባራት ምፍጻሞም እዚ ኮሚሽን ደምዲሙሉ። እዚ ድማ ካብ 1991 ዝጀመረ አንጻር እቲ ህዝቢ ዝካየድ ሰፊሕን ሜላውን ወፍሪ እዩ።
ሚስተር ስሚዝ ነቲ ገበናት ባርነት ዝበሎ ከም ኣብነት ክጠቅስ ከሎ ምስ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተተሓሓዘ ውልቃዊ ናጽነት ዝነፍ ግን ሳዕቤናቱን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ማይክ ስሚዝ ኣተሓሒዙ ኮሚሽኑ ንተጠርጠርቲ እቲ ገበናት ኣላልዩ ንቐጻሊ ኣገባብ ተሓታታይነት ሰኒድዎ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ከም ዝስዕብ ኢሉ
The commission has concluded that the government of Eritrea has neither the political will
መንግስቲ ኤርትራ ነቶም በደልቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ድልየት ኮነ ትካላዊ ዓቕሚ የብሉን ኢሉ እዚ ኮሚሽን እዚ ደምዲሙሎ። ስለዚ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባእያ ኩናትን ናብ ሕብረት ኣፍሪቃን ክመርሖ እዚ ኮሚሽን ሓሳብ የቕርብ።
ኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ማይክ ስሚዝ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ምስ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ብሓፈሽኡ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ገለ ምልክታት ጽምዶ ከም ዘርአየት ኣብ ሪፖርትና ኣፍልጦ ሂብና ኢና ድሕሪ ምባል ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ግን ርኢ ለውጢ ኣይረኣናን ኢሉ ነዚ ሪፖርት መርማሪት ኮሚሽን ምላሽ ክህበሉ መድረኽ ዝተዋህቦ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ቅድሚ መዓልቲ ዝነበረ 20 ሰነ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ንምህናፅ ሕድሪ ሰማዕታቱ ዳግም ዝሐድሰሉ ዕለት ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብታ ዕለት ኣሸሓት ኤርትራውያን ንዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ሃገሮም ንምቅዋም ኣብቲ ኣፍ ደገ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ድሕሪ ምባል ካብ መንጎኦም ብዙሓት ኣብ ቀረባ ካብ ሃገሮም ዝወፁን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምንባሮምን ጠቒሱ ብ160 ሽሕ ኤርትራውያን ዲያስፖራን 40,000 መሓዝትን ዝተመልአ ፊርማታት ንሕብራት ሃገራት ከም ዝተረከበ እውን ጠቒሱ ኣቶ የማነ ንጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ኮሚሽን ዝተጠቐመሉ ኣገባብ ብመሰረቱ ዝንብዑን ሚዛን ዝጐደሎን ምዃኑ ዘቃልዕ ኤርትራ ብጭብጢ ጉዳይ ኣቕሪባ እያ ኢሉ ኣስዒቡ ኣወንታዊ ምዕባለታት ኤርትራ ተዘንጊዑ እዩ ይብል
The commission has ignored all positive developments in Eritrea. More crucially, the commission's case is legally...
እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ምዕባለታት ንኹሉ ዕሽሽ ኢልዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ባህላውን ምዕባለታት ኣካል ሰብኣዊ መሰል እዩ እቲ ኮሚሽን ኣንጻር ኤርትራ ዘቕረቦ ግን ብሕጊ መርትዖ ተቕርበሉ ኣይኮነን
ኤርትራ ገለ ኣብነታት መጋህሲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝነበርዋ ኣፍልጦ ትህብ እያ ዝበለ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንብዙሓት በደልቲ ድማ ናብ ፍትሒ ኣቕሪባ እያ ኢሉ ብዘይካቲ ስርዓት ፍትሒ ንምሕያል ተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ኤርትራ ኣህጉራዊ ሓላፍነታ ንምፍጻም ኣብ ንጡፍ ኣህጉራዊ ጽምዶ እያ ዘላ ኢሉ ብኸቢድ ብድሆታት ዝሓለፈት ኤርትራ ኣብዚ ሓጺር ታሪኻ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተኣቱላ ኢኮኖሚኣ ይዓብሎ ኣብ ቀዳምነታት ተጸሚዶም ዝጸንሑ ትካላትን ፕሮግራማታን በቦቶኦም ይሕዙለዉ ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድና ይሕይላሎ ኣብ ፈርቲ ናብቲ ሃገር ይኣትውለዉ ተስፋ ዝህብ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ባይታ ይቀላቐላሎ ኢሉ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብኻልእ ወገን ግን እቲ ኮሚሽን ዝስዕቦ ዘሎ ኣንፈት ተወሳኺ ረጽምን ዕንወትን ጥራሕ እዩ ዘኽትል ኢሉ
As we speak, Ethiopia is making preparations for a bigger military offensive and is contemplating a full-scale war.
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ትቀራረባ ኣላ ንምሉእ ኩናት ሰጋእ መጋእቲ ብላ ኣላ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቐሪቡ ዘሎ ክሲ ተጠቒምካ እታ ትጥዕም ግዜ እዚኣያ ንምባል እዩ እቶም ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝህንጠዩ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ትፍጽሞ ዘላ ገበናት ጸረ ሰብኣውነትን ካልእ ኩናትን ንኸይርእዎ ንምሽፍፋን እዩ
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘይፍትሓዊ ክሲ ገዲፍና ኤርትራ ንፍትሓዊ ሃናፅን ሓበራውን ጽምዶ ትጽውዓላ ኢሉ ድሕሪዚ እቲ ባይታ ዘተ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንውልቀ ሃገራት ዝዓደመ ክኸውን ከሎ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን ነቲ ሪፖርት ዘለወን ድጋፍን ተቃውሞን ኣስሚዐን ወኪል ኣሜሪካ ኬት ሃርፐር ኣብ ዘቕረቦ ሓጺር ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦ ሪፖርት ነቲ ዝጸናሐና ሸቕሎት ሰብኣዊ መሰላት ዘሐይል እዩ እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ጸረ ሰብኣውነት ገበናት ከም ዝተፈጸመ ንምእማን ምኹንይ ባይታ ኣለና ንዝበሎ ርኢና ኣለና ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም መሓይሽ ጸዊዑ
ኤርትራ ሕገ መንግስታ ክትግብር ሃገራዊ ምርጫታት ክተካይድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ወርሒ ንምድርራት ዝኣተወቶ ቃል ክተኽብር ናጻ ትካላት ፍትሒ ክተቕውም ፖለቲካዊ እሱራት ጋዜጠኛታትን ኣባላት ጉጅለታት ሃይማኖትን ንኽትፈትሕ ንጽውዕ
ወኪል ኣሜሪካ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ንፍልይቲ መርማሪት ክእቱን ምስኣ ንምስራሕ ኣገባባት ክቕይስን ንጽውዕ ኢሉ ንቻይናን ፓኪስታንን ወኪላ ዝተዛረበት ልእኽቲ ብወገና ንሕና ኩሉ ሻዕ ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝምልከት ንዝረኣይ ፍልልያት ብሃናጺ ልዝብን ምትሕብባርን ክፍታሕ ኢና ንማጐት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንፖለቲካዊ መሳርሒ ክውዕል እውን ኣይንድግፍን ኢላ
ኦን ፕሮግረስ ኤንድ ኣቺቭመንትስ ሜድ ኤርትራ ኣብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ተርእዮ ዘላ ምዕባሌ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብክፈልጠላ ኣለዎ። ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ከም ምዃና መጠን ኤርትራ ኣብ ምምሕያ ሰብኣዊ መሰላት ብኢኮኖምን ምሕደራን ዓቕምታት ትሕፀር እያ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንብድሆታት ኤርትራ ብቕኑዕ ዓይኒ ክጥምቶ ንፅውዕ። ኣብ ጠለባታት ዝተመርኮሰ ቴክኒካዊ እውን ዓቕምታት ንምምዕባል ዘኽእልን ሓገዝ ክግበረላ እውን ንፅውዕ።
ካብ ኣፍሪቃ ጎረባብቲ ኤርትራ ዝኾና ኢትዮጵያን ሱዳንን ካብ መንጎ ዝተዛረባ ኮይነን ዝተፈላለየ ሪፖርት እየን ኣቕሪበን። ወኪል ኢትዮጵያ በቲ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦ ሪፖርት ከም ዝተሓጐሰ ብምግላጽ ተሓተቲ ናብ ፍትሒ እንተ ዘይቀሪቦም ንግዳያት ምርሳዕ እዩ ክብል ተላብዩ።
ብመንጽር እዚ ሓያልን ሰፊሕን ሪፖርት ሰፊሕን ከቢድን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ዝሕብር ሪፖርት እቶም በደለኛታት ተሓተቲ እንተ ዘይኮይኖምን ከይተቐጽዑ እንተ ተሪፎምን እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ነቶም ግዳያት ዕሽሽ ምባል እዩ። እዚ ብዂሉ ኣህጉራውን ዝባውን ሕግታት ዝረአይ እዩ።
ወኪል ሱዳን ብወገኑ ነቲ ሪፖርት ተቃዊሙ ኣሎ።
ሓድረት ናይብ ረኢስ ኣኸዘ
ንሕና እቲ ኮሚሽን ኣብ ሒዝቦ ዘሎ ኣገባብ ተዓቅቦታት ኣለና። እቲ ቐሪቡ ዘሎ ክሲ መርትዖታት ዝጐደሎ እዩ። እቲ ኮሚሽን ኤርትራ እኳ በጺሑ ኣይፈልጥን ወይ ምስቶም ተሓተቲ ዝብሎም ተራኺቡ ኣይፈልጥን። ምስታ ሃገር ብምትሕብባር ክስራሕ ኣሎ ኢና ንብል። ነዚ ኢና ነቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ መኣዝን ምትሓዝ ንቃወም፣ ናብ ባይቱ ጸጥታ ምልኣኽ ንቃወም። ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ንኣፍሪቃ ዒላማ ከም ዝገብር ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘረጋግጹ ሓቂ እዩ።
ወኪል ሱዳን ኣተሓሒዙ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍታሕ ምስተን ዝምልከተን ሃገራት ተቐራሪብካ ብምስራሕ እዩ ክብል መሊኡ። እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኤርትራን ጉዳይ ካልኦት ሃገራትን እናረኣየ ክሳብዚ መወዳእታ ዝወርሒ ብምቕናይ ውሳነታት ክሕልፍ ትፅቢት ይግበር።
ናብ ርእይቶታትኩም
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ኩለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጓነፈ ናይ ኩናት ኣብ ከባቢ ጦረና በጃኻትኩም ነቲ ህዝቢ ዘቀራርብ ንሰላም ዝሕድም ንስኻትኩም እውን ከም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን መጠን ሰላም ናይ ህዝቢ ሰላምኩም ስለ ዝኾነ ዝተኻለኩም መጠን ከተቀራርቡ ፈትኑ። ሓላፍነታውያን ኩኑ። ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እንተዘልዕል እዚ ነገር ቀደም ተወዲኡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም ክነብሩ ምኽኣሉ ነይሮም። ሓውኩም ዕባይ ወዲ ኣኽረየ ካብ ስቶኮል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላም የወርደሉ ንመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ኣምላኽ ልበናኣም ንክፈተሎም ንቁንዕና ክሓስቡን ንሰላም ክሓስቡን ዘቐኒለይ ቻው።
ሃሎ ኣዳለውቲ ነገር ትግርኛ ትማሊ ኣብ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ናይ ኮሚሽን ዝደቆሲ ንዕኡ ኣይንድግፍዎን ድብሉ ማለት እዩ። ብገርሚ ግን ምክንያቱ እቲ ዋላ 10,000 ተቃወምቲ ነቲ ብይን ኣይንድግፎን ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ እንተገበሩ 1,000 ከዓ መፈላጎድ ኢልናዩ ዓመፅ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ሳቀሎ እንተቲ 1,000 ዝስማዕ ምክንያቱ ተበዲሎ ዝብል ስለ ዘሎ እንታይ እዮም እዚኦም ዝፈልጥዎም እዮም ኤርትራውያን እዮም ተመሊሶም ከዓ ዕሱማት እዮም ይብሉ ዝባዕለ ህግደት ዘዋፍሮም ዘሎ ይዝብላኒ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከፊዎ ተሳቀዩ መይቱ ተኣሲሩ ፍትሒ ተገብሉ ሲ ብሓፂር ሲ ትማል ሓለፍቲ ምስኦም ናፅነት ተቃሊሶም ዘምፅኡ ሲ ኣሲሮሞም ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዩ ለኢልኩም ሓቲቶም ሲ እንታይ ዮም ክምልሱ ገበነኛ እንተኾኑ ግን ኣብ ሕጊ ምቀረቡ ብገበኖም ከም ተፈርዱ ገበን ስለ ዘይብሎም ግን መዋቅሎም ክእሰሩ ተበይኑሎም ማለት እዩ። በጃኹም እዮ ክብሎም ደሊ ኤርትራውያን ንመሰልና ንጣበቅ ንህዝብና ነድሕን።
ሰላም ቪኤ ብመጀመርያ ነቲ መደብ ናይ ተቃውሞ ዘመሓላለፍኩሞ እስራኤል ይኹን ካብ ጀኔቫ እየመስግን። ብካልኣይ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝተካየደ ከም ውሑድ ህዝቢ ኣምሲልኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ኢልኩሞ ነቲ ናይ ጀኔቫ 12,000 ኢልኩሞ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ።
ملوك ما قلنا بحصتنا هيقدس كنتالل كنبر كل نفلكينا نطحنا هنا هيقدس كابت عالم زبدلتنا نلعلى زبدي زلو نهزل إرترازة تصيئن زي شكون زلو سرعات نهزل إرتراز صحفة عزبلو زلو خاص صلاحي خاص زيت منيو أبنع لي إرتراز دفعن شكونا ما أسرتن جيت أسر بعلم تودي برها بزي فتحي أبي زلو تفتح الإرتراز إحنا من إخيات إرتراز تلعيلنا هنا حقي إن الأرض أخذ قبره زي دلكم اتحقي أبيدكم يجلو فريقون تسمعون لكم أمه يغني يلي
هاي بيئي أنا سكب لكم زدلسي إطوما بإسرائيل كأوم تزقبرو إذا بخندي عامسة جاقانو تسوي إدمات عدي نخخنن نحما درجة خبت إحني كأومو قالو إزقن جيقايو نتمنقصة تقاوم دليها كتقاوم تخيل مثل عليك قلنا عدها نخد كنن بعلمات قلن مثل يبلكان نسها إيرترا وديها أتاتك أو مزلها بتعمي تقاقي عليها
كلهم ما بتريتو كبرتي هبلنا كل تزير وخلت كل تزير حمشت تسعة تشعتن أربعة كل تن عصر تحمشت نعوش تلوس مرنا لا أقولنا دولنا مو موسيقى قابزنا كن السنة بتكم حانت قاشا قربنا لنا مالي تقبرة جورجسية معزنا بأمريكا مسيحي ليا
ماي حدا أكيد
راي بسرح بمدو بعرفتي
بسرح
مو طعم موسيقى تاتكي نسمعتي تقرب اللهم ده جميركي
أو عاوز الثلاثة ستيت فرح الله كساغزي سياتل لاس فيغاس دينفر نابت عمي ده فيلم نزل تصبق هزب تقبلني
بزو حساب دعاتي الكنابت
أو بتعمي اتحب الشاب دعمي أخيرو من سلازم وصندقنا بتعمي ده فيلمي Thank you كلهم دلهم دوم زقاتاني
داقم تاري اللو مدرخات اللو دو
أو تنسان حمشتان شيكاغو نيني جولاي حدا ديشي من لني نعم تخطط علي يكسر رحيان
صبو أما هندبتي نارخيونا كي سمعتنا موزيكا خط قابزي كن قدمك مو بو خنسانة بات أينا موزيكا خط قابزي لنادخل نسمعتنا
نيلي نسمعتنا يا أحسن بلا تقابزي لي دسي لني يعني يلي
رايم بار ما خليت قورا جيرجس حزن بلا يغني يلنا
يغني يلي بس تنك يو حزن بلا
مو مس مهلت نقدر فوقكم ولانا مهلت كبرت هبلنا دعنا دارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.